Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabandreo Grigoara rehetra satria masindahy Grigoara lehibe no tsaroana amin'izao fahatelo ny volana septambra izao. Tokony tamin'ny taona 1975 no teraka tao Roma i Grigoara. Andriana ny fianakaviany, zafiafin'ny Papa Felixa fahatelo izy. Gordien sy Sylvie ny ray aman-dreniny ary mpitokamonina ny anabavindrainy Tondro Tarsula sy Emilienne izany. Nandalina momba ny lalàny Grigoara ka ny taona 275 no tonga governora tao Roma. Rehefa maty ny rainy ny taona 375 dia namidy ny fananany ary nanorina hatrany fitokana monina 9 tao Sisilia izy ary 7 tao Roma. Izany rehetra izany dia tany nolovainy tamin'ny irainy avokoa no nanorenany azy. Nolaniany tamin'ny fanampiana ireo sahirana sy fadiranovana ny androny tamin'izany. Tao amin'ny trano fitokana monina iray nomeny anarana hoe Saint André teo an-tendrombohitry Kaiolosy no notoetry Grigoara ary nanaraka ny fitsipika napetraka masindahy-benoa. Tsy afaka nijanona ela tao anefa izy satria ny taona 775 dia nao masinina ho diakra izy ka nalefa ny papapelage faharoa isolotena azy tany Konstantinopla. Rehefa niverina izy ny 85 dia voatendry lehibe ampitokamonina tao amin'ny trano Saint André. Vetivety tao aoriana izay ny janoary 1975 nodimandry ny papa Jules faharoa dia nobin'ny vahoaka ny mpitondra fivavahana izy handimby ny papa io. Nanohitra izany i Grigoara nefa ny amperora Maurice no nanamafy safidiny vahoaka io. Nandositra izy fa tsy naomby ka no masinina hoeveka ny 3 septambra 1975.
Etsenge
na dia teo aza ny fahasalamana marofo dia noraisiny antanandro ampahamendrena ny fanatanterahana ny adidiny amin'ny fitantanana ny fiangonana. Asa fitiavanamana ary fitoriana vaovao mahafaly, anisan'izany ny fanirahany ny Augustin to Canterbury ho any Angletera. Mpahailalàny Grigoara mpanoratra momba ny fombam-pivavahana sy rahamasina ihany koa ary izy no nanoratra n'ilay boky antsoina hoe Sacramentaire izay ahitana ny fototry ny boky tamisa romanina na misel romain. Nodimandry ny 24 Mars 1900 i Grigoara ary nalevina tamin'io andro ihany. Vao maty izy dia efa nahajain'ny olona toy ny olomasina.
Izy aloha dia efa nasina e.
I Grigoara voalohany sy Leon voalohany ihany no papany mainy fiangonana anarana hoe lehibe antsoina amin'ny teny frantsay hoe Grigoara le Grand. Iray amin'ireo mpampianatry ny fiangonana latinina efatra lehibe izy toa Andry Ambroazy sy Jérôme ary Augustin. Maro ny taratasy nosoratany no voatahiry mahatratra eo amin'ny 8/78 eo. Asa soratra malaza andrina navelany ny fitondratena araka ny anjoba na Moralia in Job boky miisa 5/30. Nanoratra boky momba ny fitsipitondratena ara-piangonana ihany koa izy lay antsoina hoe Regula Pastoralis ka tamin'izany no nanazavany ny fomba tokony hitoriana ny vaovao mahafaly sy hanatanterahana azy amin'ny fiainana. Ambara fa olomasina mpiary ny mpilalao zava-maneno sy ny mpampianatra ary ny papa i masindahy Grigoara lehibe.
Fantatrao ve fa
ny hoe Grigoara dia avy amin'ny fiteny grika hoe i Grigoraine midika hoe miaritra na hoe mikarakara. Ny toetran'ireo hoe Grigoara dia olona tsy de tia toerina izay izy ireo, tsy tia lainga ihany koa, malalatanana, mahatoky amin'ny teny nomena, marantsaina ireo Grigoara ary sahy miatrika fifaninana.
Thank you.
dia miraritso andro rehetra hoe Grégoire ary izahay. Ny faharanitan-tsaina sy ny fahaizany ity olo-masina ity dia irarenay koa ho toa ao aminareo mitondra an'izany anarana izany. Fa io ihany koa ianareo teraka ny 3 septambra dia ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo a, ary ho fenao faliana amin'ity fankalazana tsingeritaona nahaterahanareo ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.